Бишкектеги ишке саат 7, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы алдыдагы жарым саатта. Камактагы саясатчы Аида Салянова менен укук коргоочу Айзимжан Аскаровдун тарапташтары алардын саламаттыгына көңүл бурулбай жатканын айтып чыгышты.
Кардиологторго алып чыгып өргөзбөгөн, ошо проблема болуп атат.
Күнүгө көзөмөл кылып турушат, ТГУ деп айтышынын да кереги жок.
Киши бизге кайрылса, албетте кайра беребиз, ТГУ обследование кылабыз деген сөз болгон.
Бир нече жумадан бери Сибирде миллиондогон гектар токойлор өрттөнүп жатат.
Үч аймакта өзгөчө кырдаал жарыяланды. Калк жашаган 800 пункту кара түтүн каптады.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңыраткандыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Кадырман угарман, Прага студиясында бүгүн мен Айгерим Акылбекова алды менен соңку жаңылыктарды биле алалы. Микрофондо кесиптешим Зайырбек Бактыбаев.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Азимжан Аскаров боюнча соңку сот чечимин кыргыз бийлигинин адамдын фундаменталдык укуктарын тоготпогону деп атады. Биз Кыргызстанда кайрадан адилетсиздиктин жеңишин көрүп жатабыз. Бийликтин Азимжан Аскаровго карата ички жана эл аралык укук боюнча милдеттенмелерин аткаруусуна эмне тоскоолдук болду? Мунун бир гана жообу бар. Бул адам укугун таптакыр тоготпогондук деп билдирди уюмдун Борбор Азия боюнча эксперти Денис Кривошеев. Ага чейин бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Аскаровдун ден соолугу начарлап кеткенин, аны бошотуп дарылоого жөнөтүү керек деген айтып чыгышкан. Жалал абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондо 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген айып менен соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган, ал азыр Чүйдүн Жаңжыр айылындагы абакта кармалууда. 30 июлда Чүй облустук сотунун коллегиясы Аскаровду абактан бошотуу тууралуу өтүнүчтү канааттандыруудан баш тарткан. Курманбек Бакиевди даңазалаган тасмаларды көрсөткөн эки телекомпаниянын жетекчилери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакыртылды. Бул тууралуу 1 августта Азаттык радиосуна атайын кызматтын басма сөз өкүлү Асель Адылбек билдирди. Анын айтымында New TV жана Nur TV телерадио компанияларынын жетекчилери Нурланбек Шакиев жана Бекболот Келдибеков менен профилактикалык маек жүргүзүлгөн.
Чагымчы видеоматериалдарды жайылтууга жана коомдо тирешүүгө алып келе турган иш аракеттерге тыюу салуу боюнча расмий эскертүү жарыяланды. Айтылган жетекчилер бул нерсени түшүнүү менен кабыл алып, алдыда мындай иш аракеттердин кайталанбасына милдеттенме алышты.
Курманбек Бакиев Кыргызстанды 2005-2010 жылдары башкарган, 2010 жылдын апрелинде элдик толкундолордон кийин өлкөдөн качып кеткен бойдун үй бүлөсү менен Беларусьтун борбору Минск шаарында жашайт. 2010 жылдагы апрель окуясында 90 жакын адам набыт кеткен. 30 июлда New TV жана Nur TV телеканалдары аны жактап 70 жылдыгы менен куттуктаган тасмаларды көрсөткөн. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Иракта жеңилгени менен анын көмүскө очоктору кайрадан жанданышы мүмкүн. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун серепчилер тобу ушул жумада коопсуздукка арналган эл аралык жыйында кабарлашты. Талдоочулардын мындай тыянагы улуттар уюмунун экстремисттик топтор тууралуу кварталдык отчетуна негизделген. Баяндамада Ислам мамлекети экстремисттик топтун борбордук тартылуу очогу анын лидери Абубакир аль-Багдади жүргөн Ирак болуп жатканы айтылат. Террордук топ мартта Сириянын Багуз аймагындагы акыркы таянычын жоготкон, Ирак менен Сириянын аймагында халифат түзүүнү көздөгөн согушкерлер 2013 жылы эки өлкөнүн бир катар аймактарын мыкаачылык менен ээлеп алган. 2018 жылы АКШ президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети тобу кыйраганын билдирген болчу. Кыргыз өкмөтү менен канадалык Сентера Голд компаниясынын Кумтур алтын кени боюнча жаңы стратегиялык келишиминде төрөмдөрдү көбөйтүү жагы каралып жатат. Бул тууралуу 1 августта Азаттык радиосуна келишимге байланыштуу сүйлөшүүлөргө кыргыз тараптан жооптуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди.
Почти бардык позициялар боюнча төлөмдөрдү көбөйтүп атабыз. Экология боюнча биз азыр эми мол болот, тиги болот деп айткан туура эмес болот. Себеби дегенде соглашение кол коюлду элек да. Бирок мурунку жетишкендиктерге дагы кошумча каражаттар каралып атат да.
Боронов кошумчалагандай, Сентера Голд менен аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондун түзүү да каралууда, Кумтур боюнча айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү деп аталган стратегиялык келишимге 2017 жылы Сапар Исаков премьер-министр болуп турганда кол коюлган. Бирок Сапар Исаков отставкага кеткен соң жаңы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев бул келишимди өлкө кызыкчылыгына жооп бербейт деп жаңы сүйлөшүүлөрдү баштаган. Эми бир жылдан ашык жүргөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында стратегиялык келишим жакын арада күчүнө кирери айтылууда. АКШ Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зарифке санкция салды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Мухаммад Жавад Зарифти кара тизмеге киргизген чечим Иран элин кордоп жана кыйнап жаткан Тегеранды ресурстарынан ажыратуунун дагы бир кадамы деп билдирди. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф АКШ администрациясынын чечими тууралуу дароо пикирин айтты. Анын билдиришинче Ирандан тышкары жерде жеке менчиги же көздөгөн кызыкчылыгы болбогондуктан бул санкциянын ага эч кандай терс таасири тийбейт. АКШнын бул кадамы тууралуу Ирандын президенти Хасан Роухани да пикирин билдирди. Кошмо Штаттар өздөрүн жаш баладай алып жүрүшөт. Кандай гана чечмелеп түшүндүрүшпөсүн, мындай кадамды баланын кылыгына гана теңесе болот. Иран өкмөтү менен каалаган учурда эч кандай шартсыз сүйлөшүүгө даярбыз дешет да, анан тышкы иштер министрине санкция салышат. Деди Ирандын президенти Хасан Роухани, бул сыяктуу санкциялар кара тизмеге кирген адамга Кошмо Штаттарга баруу, анын аймак аркылуу башка жакка учуу укуктарын чектейт. Бирок Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зарифти Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу жыйындарына катышуу үчүн расмий сапарларына тыюу салынбайт. Америкалык тарап анын бул дипломатиялык кол тийбестиги сактала турганын бышыктады. Чет жактагы мекендештер менен байланыш боюнча президентке караштуу кеңештин биринчи жыйынынын катышуучулары Бишкекке чогулууда. Бүгүн алар мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен жолугушуп, күн тартибине ылайык секцияларда иштешти. Жыйынга Орусия, Казакстан, Катар, Түштүк Корея, АКШ, Украина мамлекеттеринен жана Бириккен Араб Эмирликтеринен келген мекендештер катышууда. 2 августта кеңештин жыйыны президент Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы менен өтөт. Анда миграциялык саясаттын концепциясы, мекен карт демилгеси жана мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүгө инвестиция алып келип катышуусу үчүн экономикалык, финансылык инструменттерди түзүүгө багытталган мекенин программасынын долбоору талкууланат.
Чоң рахмат кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык чекит.org. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. 2 августта Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 19-24, күндүзү 30-38 градус болот. Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37. Ал эми Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн 20-25, күндүз 33-38 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18 градус, күндүз 24-29, Нарында болсо түнкүсүн 11-16 градус, күндүз плюс 26-31. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21 градус болсо, күндүз 36-38 градуска чейин жетет. Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы. Азия Ньюс гезитинин ички иштер министри Кашкар Жунушалиев боюнча жазган макалаларына лингвистикалык экспертиза жүргүзүлмөй болду. Мындай чечимди ишти карап жаткан Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясы Танара Абдиева кабыл алды. Ушул күндөрү аталган райондук сотту министр Жунушалиев менен ички иштер министрлигинин 7-чи башкармалыгынын жетекчисинин Азия Ньюска каршы арызы каралып жатат. Алар гезит ар намысыбызга шек келтирди деп, ар бири 5 миллион сомдон баш аягы 10 миллион сом талап кылууда. Гезит коюлган дооматтарды четке кагып, жарыяланган маалыматтар чындыкка дал келерин айтып жатат. Теманы кесиптешим Бакыт Төрөгелди улуулантат.
Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин Азия Ньюс гезитине каршы арызы боюнча соттук отурум 1 августта уланды. Соттук жарыянда гезиттин өкүлү Аскар Медетов министр Кадыр Баркыма шек келтирди деген гезитке чыккан макалаларга лингвистикалык экспертиза жүргүзүүнү сунуштап сот аны колдоду. Ушундан улам кийинки процесс 6 августка белгиленди. Жунушалиев Азия Ньюсту 2019 жылдын 25 апрелинде чыккан номер 16 жана 16 майда жарык көргөн номер 19 сандарындагы макала коллаждар үчүн сотко берген. Ал гезиттеги материалдар ар намысыма шек келтирди деп гезиттен 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп жатат. Кашкар Жунушалиевдин жактоочусу Динара Ашымова гезитке жарыяланган бул маалыматтарда массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам жана Кыргызстан журналистинин этикалык кодекси бузулганын билдирди.
Макалалардын мазмуну туура эмес жазылган, чындыкка жатпаган фактылар жазылган. Экинчиден, ошол макалаларга кошо чыгарылган фотоколлаждар. Жунушалиевдин бетин башка сүрөттөргө чаптап жасалган.
Азия Ньюс гезитинин өкүлү Аскар Медетов коюлган дооматтарга макул эмес. Ал макаланын мазмундук жагынан алганда министрдин иши боюнча гезитке талдоочулардын пикирлери чыкканын ал эми фотокалажда журналистикадагы чыгармачылык деп баалады. Медетов сотто Абдысалам Абдырахман уулунун 1990-жылы чыккан Кудул китеп деген чыгармасындагы бир катар мамлекеттик кызматкерлерге жана адабият өкүлдөрүнүн коллаждарын көрсөтүп, бул чыгармачылыктын бир багыт экенин айтып, ишендирүүгө аракет кылды.
Кашаң деп да айтса болот. Иш жакшы жүрбөсө кашаң дейт да, башка эмне дейт? Ошон үчүн биз коомдук пикирди эске алып, министрликтин ишине баа бергенбиз. Анан эми коллаж боюнча муну туура түшүнүш керек, кабыл алыш керек.
Азия Ньюс ички иштер министрлигинин 7-чи башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Матмусаев менен да соттошуп жатканы белгилүү болду. Матмусаев гезиттен ушул жылдын 16 майында ал тууралуу чыккан маалымат боюнча сотко кайрылып, Азия Ньюстан 5 миллион сом өндүрүп берүүнү сураган. Азия Ньюстун башкы редактору Аслан Сартбаев гезиттин айланасындагы акыркы соттук иштер боюнча мындай деди.
Курс жазсак, чындыкты жазсак, анан ошол кичалап сотко беришет да, бул баардыгы эле практикада көрүнүп атпайбы? Ушундай соттошкондон деле мындай качпайбыз, коркпойбуз, жеңишке жетебиз, буюрса утабыз сотто.
Бул сөз болуп жаткан гезит менен мамлекеттик кызматкерлердин жана саясатчылардын биринчи соттошуусу эмес. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Манас аэропортунун авиациялык коопсуздук жана тартип дирекциясынын директору Данияр Абдыкаров буга чейин Азия Ньюсту 10 миллион сом сотко берген. Сартбаев мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраймов ортого түшүп, Абдыкаров арызын артка алганын мурда маалымат каражаттарына билдирген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Акматбек Келдибеков 2018-жылы ушул эле гезитти сотко берип, Бишкектин Октябрь райондук соту Асланбек Сартбаевди 2 миллион сом доо төлөөгө милдеттендирген. Сартбаевдин айтымында Келдибеков кийин шаардык сотто арызын алган. 2017-жылы ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов болсо, Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын үстүнөн түшкөн арызды караган комиссияга Азия Ньюска чара көрүүнү өтүнүп кайрылган. Аталган комиссиянын төрагасы юрист Шамарал Майчиев басымсыз каражаттар кетирип жаткан кемчиликтерге токтолду.
Көбүнчө бир тараптуу маалымат болот. Журналист баягы маалымат чогултканда экинчи тарапта укчукта. Анан көбүнчө жанагы факт пикир божомол деген болот. Анан баягы факт пикирлерди, божомолдорду аралаштырып берет да.
Саясатчылардын массалык маалымат каражаттары менен соттошуусу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда күчөгөн. Башкы прокуратура президенттин ар намысын коргоо боюнча сотко кайрылып, бир нече жалпыга маалымдоо каражаттары миллиондогон сомго доого жыгылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азат күн алгысынын кечке чыгарылышы буга дейин айтылып өткөндөй эле камактагы саясатчы Аида Салянова менен укук коргоочу Азимжан Аскаровдун тарапташтары алардын саламаттыгы начарлап кеткенине көңүл бурулбай жатканын айтып даттанышууда. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы камактагылардын ден соолугу көзөмөлдө экенин билдирип жатат. Эксперттер болсо Кыргызстандагы жабык жайларда медициналык тейлөөнүн сапаты талапка жооп бербей турганын айтышат. Теманы Салянова менен Аскаровдун мисалында Санжар Эралиев улантат.
Сибирде 3 миллион гектардан ашык токой бир нече жумадан бери өрттөнүп жатат. Тилсиз жоо Красноярск районунан баштап, Иркутск, Хабаровск, Архангельск облусунда, Камчатка, Карелия аймагында, Алтай, Бурятия, Якутия, Коми республикасы.
Азыр мен полный диагноз айта алам. Ошондо коронарный болезнь сердца.
Бир дүйнө Кыргызстан адам укугун коргоо уюмунун эксперти Нурбүбү Курманова камактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровдун саламаттыгына 2012-жылдан бери такай көз салып келатат. Анын айтымында Аскаров учурда баш, жүрөк, муун оорулары менен жабыркайт. Боорунда жана өпкөсүндө да дарт пайда болуп, дем жетишпей, өнөкөт простатит, гастрит, бөйрөк кистасы да өөрчүй баштаган. Көзүнүн көрүшү жана кулагынын угушу начарлаган.
Бул кишиге бизден бир дүйнө Кыргызстандан тыйым бөлүнүп, дары алып барып берип жүрдүк, очки алып бердик, слуховой аппарат алынды, кыйналып атам деп атат да. Анан дарыларын тияктан бергенде дарылар да анчалык мөөмөз жетишсиз эле экен. Алар өздөрүндө болгонун, биз өзүбүздөн болгонун капа жетип жүрүп аттык постоянно. Бирок ал жерде азыраак.
2010 жылдагы июн коогасын уюштурууга тиешеси бар деп өмүрүнүн аягына чейин камалган Азимжан Аскаровдун саламаттыгы начарлап кеткенин, сырттан дарылануу зарылдыгын жергиликтүү жана чет элдик укук коргоочулар улам айтып келатышат. Ага коюлган күнөө оордугуна байланыштуу буга уруксат берилбейт. Өзү күнөөнү моюнга алган эмес. Чүйдүн жаңы жер айылындагы номер 19 абакта отурган 68 жаштагы Азимжан Аскаровдун ден соолугуна байланыштуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова мындай комментарий берди.
Биздин врачтардын алып келбей калды, бул узкий специализация боюнча ооруп экен десе, анда жана врачты алып келебиз. Ошону лордун сунушу, консилиумдун кеңеши менен анан башка жакка алып чыгышыбыз мүмкүн да. Андай азырынча баягы сунуш келет.
Бирок кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов сырттан тартылган эксперттер Азимжан Аскаровдун ден соолугун текшерип, жогоруда айтылган дарттарды тастыктап бергенин айтты.
Жубайы кайрылган бизге. Ушундай врач таап, обследование кылып бергиле, диагностики болуп. Бизде биздин реестрде бирдече врачтар бар.
Сулаймановдун белгилешинче, камактагылардын сырттан дарыланышы же адистерди чакыртып комплекстүү дарылоодон өткөрүү үчүн жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын чечими керек. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Назгүл Курамаева да муну бышыктады.
Если ГСИН решит, что им требуется чыгып, саламаттык сактоо министрлигине тийиштүү ооруканаларда дарыланыш керек болсо, если они сами не смогут оказать эти медицинские услуги, тогда уже бизге байланышып, өздөрү конвой менен келип кайра дарылануусу бүткөндөн алып кетет.
Жаза аткаруу мамлекеттик мекемесинин басма сөз кызматы бул маселе саламаттык сактоо министрлиги менен мурда түзүлгөн келишимдин негизинде гана ишке ашарын маалымдоодо. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты экс баш прокурор Айда Салянова Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн бошоп кетишине тиешеси бар деген шек менен 3 июнда Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынып, 2 аптадан соң ооруканага которулган. Анын жүрөгү ооруп, андан тышкары пневмония диагнозу коюлган. 14 күн дарылангандан соң камакка кайткан. Бирок жүрөк илдети өрчүп, операцияга муктаж болуп жатканын адвокаты жана туугандары бир канча жолу айтып чыгышты. Сиңдиси Чынара Турдалиева ооруканада жаткандагы тапшырган анализдердин жыйынтыгы чыгып, Саляновага панкардит деген жаңы диагноз коюлганын 30 июлда билдирди. Бул илдет жүрөктүн бардык катмарларынын сезгениши менен мүнөздөлөт.
Врачтын именно специалист кардиологтун кире албаганы жатты.
Турдалиева эжеси операцияга чейин 2-3 ай дарыланышы керектигин айтып, дарыгерлер чыгарган диагноздун кагазын азаттыкка көрсөттү. Салянованын жакындары анын ишинде саясий мүнөз бар экенин белгилеп, Кыргызстандан сыртта дарыланганын оңкөрүп жатышат. Алар камакта дем жетпей, жүрөк оору ого бетер курчуп жатканын кошумчалашты. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова муну четке кагууда.
8 кишилик камерада 2 оо отурат. Ошон үчүн өтө эле тарылып тигүү деп айтыштын да кереги жок. Врачтар ал жерде бар, күнүгө көзөмөл кылып турушат. Эгер прям жанында необходимый болсо, биз айтып атабыз, алып чыгабыз же чакырабыз. Крайний случай скорый чакырышыбыз мүмкүн да. Анан азырынча биздин врачтардын көзөмөлүндө жана кардиология институтунда 14 күн жатты, алар берген рекомендацияны аткарып атат.
47 жаштагы Саляновану тез арада ооруканага жаткыруу өтүнүчү менен адвокаты жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылуу жолдогон. Анын алдында кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов да Саляновага жолугуп чыкканын, алдын саламаттыгына көңүл бурууну өтүнүп, аталган мекемеге кат жазганын айтты.
Азыр жооп келбек бизге. Андан башка да саламаттык сактоо министрлигине кайрылганбыз, алардын жообу мындай болду. Азыр андай бизге эч кандай жаза аткаруу кызматынын тарабынан суроо келген жок. Эгерде ИСИН бизге кайрылса, албетте карап беребиз, тергеп обследование кылабыз деген сөз болгон.
Камакта ооруп калгандар Бишкектеги дарыланууга ылайыкташкан номер 47 колонияга которулуп жазасын өтөшөт. Мындай колония Кыргызстанда бирөө эле. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы өкмөт бекиткен тизмеге ылайык онкологиялык дартка чалдыккандарды, жүрөк оорулууларды жана төрөй турган аялдарды гана жабык жайдан сыртка чыгып дарылануусуна уруксат берет. Алар дайыма конвойдун көзөмөлүндө болушат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы 2010 жылы апрель окуясындагы кан төгүүгө байланыштуу камалган Мурат Суталинов өсмө оорусунан улам абактан убактылуу чыгып кирип жазасын өтөгөн. Коррупцияга айыпталып камалган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев жүрөгүндөгү оору жана белиндеги грыжага байланыштуу быйыл 31 майда номер 47 колониядан ооруканага чыгарылган. Укук коргоочулар темир тор артында саламаттыгы начар жүздөгөн адам жатканын, таанымалдардын гана ден соолугу талкууга түшүп, жөнөкөй кишилердин жагдайына көңүл бурулбай келатканын белгилешүүдө. Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун байкоосуна ылайык жабык жайларда дарыгерлер жетиштүү деп мүнөздөлгөнү менен жабдыктар эски, анык диагноз коюу мүмкүнчүлүгү аз жана дары-дармектер менен толук камсыздалбай калган учурлар болуп турат. Жаза аткаруу кызматы муну четке кагып, кемчиликтер мамлекеттин жана эл аралык уюмдардын жардамы менен оңдолуп жатканын маалымдады. Кургак учукка кабылгандарды караган атайын оорукана бар, ал жердин шарттары жакшы экени айтылып жүрөт. Кыргызстанда 7 тергөө изоляторы, 11 жабык мекеме, 13 жатак абак жана район шаарларда 50-дөн ашуун жаза аткаруу инспекциялары бар. Алардын баарын кошкондо 15 миңдей адам камакта отурушат. 2017 жылы темир тор артындагы 66 адам, 2018 жылы 65 киши, 2019 жылдын жарымында 23 адам жабык жайларда жашоо менен кош айтышты. Санжар Иралиев, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык уналгысы эми ушул саат карата алынган жаңылыктардын соңку мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Азимжан Аскаров боюнча соңку сот чечими кыргыз бийлигинин адамдын фундаменталдык укуктарын тоготпогону деп атады. Ал ортодо Курманбек Бакиевди даңазалаган тасмаларды көрсөткөн эки телекомпаниянын жетекчилери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакырылды. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Иракта жеңилгени менен анын көмүскө очоктору кайра жанданышы мүмкүн. Бул боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун серепчилер тобу ушул жумада коопсуздукка арналган эл аралык жыйында кабарлашты. АКШ Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жават Зарифке санкция салды. Кадырман угарман ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azattik.org. Сиз угуп жаткан Азаттык уналгысы бир нече жумадан бери Сибирде миллиондогон гектарды койлор өрттөнүп жатат. Орус бийлиги буга чейин тилсиз жоо менен күрөшүү чыгымдарды актабастыгын айтып, эч кандай чара көргөн эмес. Эми Сибирдеги өрттү токтотууга АКШ президенти Дональд Трамп да Владимир Путинге жардамын сунуштаган. Учурда Путиндин буйругу менен өрттү өчүрүүгө аскер кызматкерлери да жөнөтүлүүдө. Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Сибирде 3 миллион гектардан ашык токой бир нече жумадан бери өрттөнүп жатат. Тилсиз жоо Красноярск районунан баштап, Иркутск, Хабаровск, Архангельск облусунда, Камчатка, Карелия аймагында, Алтай, Бурятия, Якутия, Коми республикасында катталды. 3 аймакта өзгөчө кырдаал жарыяланды. Калк жашаган 800 пункту кара түтүн каптады. Орус бийлиги дээрлик 2 жумадан ашык табигый кырсык менен күрөшүүгө сарпталган чыгымдар акталбастыгын айтып, Сибирь менен алыскы чыгыштагы токой өрттөрүн токтотууга чара көрүүдөн баш тартып келген. Бул кадимки эле табигый көрүнүш, күрөшүүдөн пайда жок, зыяны көбүрөөк болушу мүмкүн деп Красноярск районунун губернатору Александр Ус Сибирдеги өрт эмне себептен өчүрүлбөй жатканын түшүндүргөн. 31 июлда гана Орусиянын коргоо министрлиги менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги Красноярск районуна 10 учак менен 10 вертолет жөнөтүп, өрт өчүрүүгө аймактардан аскер кызматкерлери чыгарыла баштаган. Азыр өрт өчүрүү иштерине 3000ге жакын адам, 390 техника, 28 аба кемеси катышууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адиси Сергей Абанин аба ырайына байланыштуу аймактарга өрт коркунучу тууралуу эскертилгенин белгилейт. Сибирдин аймактарына министрликтин Росгидромет, Рослесхоздун прогноздору жөнөтүлгөн, бирок ал жакта өрттү алдын алуу жана өрт өчөктөрүн басуу боюнча эч кандай чаралар көрүлгөн эмес, дейт Абанин. Ал эми Greenpeace эл аралык уюму Сибирдеги жагдайды экологиялык катастрофа деп баалады. Уюмдун Орусиядагы бөлүмүнүн өкүлү Григорий Куксин эми кырдаалды жөнгө салууга кеч болуп калганын айтат.
Учак менен тиги учмадан суу таштоо өрт менен күрөшүүдө башка чара эмес. Бул көрүнүктүү нерсе, бирок анча эффективдүү эмес. Аны колдонуу да туура, бирок токойду коргоо авиациясынын адамдык күчү жумшалышы керек. Эгерде мындай чаралар бир нече жума мурда көрүлө баштаганда абал башкача болмок. Азыр аракеттер эми кырдаалды өзгөртпөйт. Мындай күч менен азыр калк жашаган пункттарды гана коргоп, айрым бир аймактарда гана өрттөн жайылышын токтотууга мүмкүн. 95% аянтта өрттү өчүрүүгө мүмкүн болбой калды. Ага деле аракет кылышпайт.
Токой чарбасы боюнча федералдык агенттиктин маалыматы боюнча азыркы кезде 100 гектар жерде өрт өчүрүү иштери жигердүү жүргүзүлүүдө. Бул тилсиз жоо каптаган аймактын 3% гана түзөт. Сибирде токойлор өрттөнүп, жаныктар өлүп, жергиликтүү калкка зыяны тийип жатканы тууралуу бир дагы федералдык телеканалда маалымат берилбегени, бийлик эч кандай чара көрбөгөнүнө нааразы болгон активисттер интернетте петиция түзүп, ага 300 миңден ашуун кол коюлган. АКШнын президенти Дональд Трамп да Орусия президенти Владимир Путинге телефон аркылуу байланышып, токойлордогу өрттү өчүрүүгө жардамын сунуштаганы 1 августта маалым болду. Кремлдин басма сөз кызматынын билдиришинче, Путин Трампка ыраазычылык билдирип, жардам керек болсо кабыл аларын айткан. Ал эми Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев башкы прокуратура менен тергөө комитетине Сибирде токойго атайын өрт жандыруу божомолун иликтөөнү тапшырган. Медведев мындай аракеттер токойду мыйзамсыз кыйып сатууну жашыруу үчүн жасалышы мүмкүн деп эсептейт. Орусияда жылына 500 миң гектардан 3,5 миллион гектарга чейин токойдо өрт чыгат. Быйыл тилсиз жоонун таркашы максималдуу көрсөткүчкө жетти. Экологдор муну климаттын өзгөрүшү менен байланыштырышууда. Азат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы. Экс-депутат Ширин Айтматова социалдык тармактарда эмдиги жылкы парламенттик шайлоого карата жаштарды, жаңы күчтөрдү бирүүгө үндөп жатат. Айтматованы саясий жаңы кыймылдын лидери катары көргөндөр да, сындагандар да бар. Сөз кесиптешим Эленора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматова узакка созулган тыныгуудан кийин жакынкы күндөрү социалдык тармактарда пикирин баймабай жаза баштады. Ал негизинен Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду жана анын айланасындагы соңку жагдайларга байланыштуу сын айтып жатат. Ошондой эле 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо жогорку кеңешти жаңыртып жаңылоого үндөй баштады. Ширин Айтматова Азаттыкка комментарий берип жатып, анын жогорку кеңешти жаңылоо сунушун колдогондор көп болуп жатканын айтты.
Посыл об объединении, об обновлении.
Бийлик өкүлдөрүн жаңылоо боюнча чакырык колдоо тапты. Бир топ адамдар мага жазып, чечирде жүргөн жаштар, мигранттар жагдайды өзгөртүү боюнча чогуу иштешкиси келип жатат. Биз дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө эл мүдөөсүнө төп келген кыймылдар түзүлүп жатканын көрүп жатабыз. Бул адатта жаштар. Украинада АКШда мыйзам чыгаруу органына жаштар келди. Биздин жаштар дагы башкалардан артта калгысы келбейт. Азаттыктын иликтөөсү коомду жарган бомба болду. Анын негизинде адамдар өзгөрүүнү талап кылып жатат. Менин саясий иш-аракеттерге айын дегендере ниетим жок болчу. Мен активисттердин көңүлүн Матраимовдун маселесине бургум келди. Бийлик тиешелүү чара көрөт деп күткөм, бирок андай болгон жок. Ошондуктан биз аракетибизди улантабыз. Эгер биз жогорку кеңешке таза, жаңы адамдарды алып келе албасак, анда ишенип таянарыбыз жок калат. Эгер кандайдыр бир кыйчалыш жагдай жаралса, булур болбос нерсе менен алектенген депутаттардан жардам болбой, биздин элибиз өзү менен өзү калышын каалабайм.
Ширин Айтматова саясий лидер болуу ниети жок экенин белгиледи. Өзүнүн саясий демилгесин ишке ашыруу үчүн өзүнчө бир партия түзүлөбү же кайсы бир кыймылга биригишеби, ушулайдын аягында чечилерин маалымдады.
В конце августа мы проведем небольшое собрание.
Августтун аягында биз чакан жыйын өткөрүп, андан ары эмне кылаарыбызды чечебиз. Мен өзүмдү лидер катары көрсөткүм келбейт. Мен болгону уюштуруучумун. Мен азыр көптүр жогорку кеңеште иштеп калдым. Жогорку кеңештен сырт жүрдүм. Бир нерсеге көзүм жетти.
Мунун алдында Ширин Айтматова социалдык тармактарда Райымбек Матраимовго каршы өнөктүк баштаган. Жарандык активист Мирсулжан Намазалиев шайлоону утурлайм жаңы саясий кыймыл түзүү демилгесин колдойт, бирок аны ишке ашыруу оңой олтоң болбой турганын айтат.
Шайлоого катышуу оңой сезилгени менен абдан татаал иш. Элибиз азырынча өзүнүн позициясын шайлоо аркылуу билдирүүгө толук жете элек. Андыктан сатып алуулар, коркутуу үркүтүүлөр, кара пиар, административдик ресурс жана башкалар ушу кийинки жылы келе жаткан шайлоодо мурдагыдан да катуу иштеши мүмкүн деп ойлойм. Канчалык алар өз алдыларынча барып мандатка илинип калат.
Саясат алдоочу Даниэль Кадырбеков Кыргызстанда саясий системаны жаңырта турган күч пайда боло элек деген ою менен бөлүштү. Ал ошондой эле Айтматованын жалаң гана Матраимовдордун маселесин көтөрүп жаткан себебин төмөнкүчө чечмеледи.
Жаңы күч жаратып бир фундаменталдык өзгөртүү болуш үчүн өлкөдө баягы азыркы статус кводон пайда көрбөгөн күчтөр келиш керек да. Мисалы үчүн биз муну көргөнбүз да, 2005 деле ушундай жаштар келген, өлкөнү гүлдөтөбүз, революция кылабыз, өзгөртөбүз деп баягы системдеги эле мурдагы статус кого байланган партиялар менен бир эки жерде должность алып ошо менен жок болуп 2005 деле болду, 2010 деле болду да. Бизге баягы азыркы статус кого байланбаган күч керек да. Мисалы үчүн Райым Миллион тырмакчанын ичинде жаман, а ошол эле мезгилде Жээнбеков президент бизди сакта деген бул логикага келбеген иш да.
Саясат талдоочу Эбил Жороев дагы жогорку кеңешти жаңылап жаңыртуу өзгөртүү кыйын деген пикирде.
Канчалык деңгээлде
жаңы күчтөр, жаңычыл прогрессивдүү күчтөр, жаштар келиши мүмкүн дегенде салыштырмалуу, биз ошол эле Украина болобу, башка мамлекеттерге салыштырчу болсок, бизде системабыз кыйыныраак өзгөртүш. Анткени, мисалы үчүн, жаңы шайлоо кодексинин азырдагы башка жаңы күчтөргө жол ачып берүүчү өзгөрүүлөр деле болбой турган сыйтып.
Ширин Айтматова улуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун жалгыз кызы. Ал саясатка 2010 жылдан тартып аралаша баштаган. Жана Ата мекен партиясынын тизмеси менен 2010-2015 жылдары Жогорку Кеңешке депутат болгон. 2010 жылы коомчулуктун калың катмарына эң эле үй коогасына жабыркагандарга жардам берип жүрүп таанылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттыктын алгысын угуп жатасыз. Биздин толкундан алыстабай турганыңызга рахмат. Бишкекте кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосун улаштадыңыз. Саламатсыз балды дагы жарым саатта 20 жыл мурда Өзбекстан ислам кыймылы радикал тоонун жоочулары Кыргызстандын чек арасын бузуп кирип келишкен. Мына ошол окуяны чагылдырган журналист бул боюнча кеп кылат.
Ал кезде бул чөлкөмдө бардык нерсе урап бара жаткандай сезим жаралган. Себеби 99 жылга салыштырмалуу 2000-чи жылы аяосуз куралдуу кармаштар болгон.
Алдын амна ушул байек жаңырмакчы биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Студияда бүгүн Прагада мен Айгерим Акылбекова болуп соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Сизге чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Ирактагы кыргызстандык балдарды алып келүү маселеси талкууланды. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков жана Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондунун Кыргызстандагы өкүлү Кристин Жолмут Ирактагы кыргызстандык балдарды алып келүү маселесин талкуулашты. Жолмут өзү жетектеген уюм балдарды Ирактан кайра алып келүүнү уюштуруу иштерин колдоого даяр экенин айтты. Ал бул багытта башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын изилдөө зарылдыгын жана алып келинген балдарды коомго аралаштыруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Кыргызстандын атайын кызматтарынын маалыматына караганда ушул күнгө чейин Сириянын согуш жүргөн аймактарына баш аягы 800 кыргыз жараны кеткен, анын ичинде 200 ашыгы курман болгон. Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экени айтылып жүрөт. Нидерландта коомдук жайда жана транспортто жүздү жапкан кийимдерге, анын ичинде паранжы жана никап кийүүгө тыюу салган мыйзам күчүнө кирди. 1 августтан тарта мектептерде, мамлекеттик мекемелерде, ооруканаларда, автобуста жана поездде жүздү жапкан кийимдердин бардык түрүн кийүүгө тыюу салынды. Парламентте 1 жыл мурда кабыл алынган мыйзам мамлекеттик мекемелерди жана коомдук транспортту коопсуз кылуу максатын көздөй турганы айтылган. Бирок аны сындагандар мыйзам мусулман аялдары кийген кийимдерге, мисалы паранжы менен никапка тыюу салууну көздөйт деп билдиришкен. Ар кандай маалыматтарда Нидерландта күнүнө 100-400 чейинки сандагы аял ушул сыяктуу кийимдерди кийип көчөгө чыгат. Апрель окуясында каза болгондордун жакындары Курманбек Бакиевди даңазалап көрсөткөн телеканалдарды жабууну талап кылып жатышат. Бүгүн 1 августта бир катар бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү Бишкекте пресс-конференция уюштуруп, ал телеканалдардын жетекчилерине эскертүү берүү жетишсиз чара экенин айтышты.
Эч кандай буякта не политизированный деп атышат, бирок мындан артык политика кандай болуш керек? Бул элчи подготавливать эткен негизиби же кандай? Же бизди шылдыңдагандагысыбы? Өкмөттөн бул каналдарды жабылсын деп требовать этебиз.
Деди мекен шейиттери уюмунун тең төрайымы Гүлмира Абдылдаева 30 июлда Нью ТВ жана Нур ТВ телеканалдары Бакиевди жактап, 1 августта белгиленүүчү 70 жылдыгы менен куттуктаган тасмаларды көрсөткөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алгач 12 эскертүү берип, бүгүн 1 августта Нью ТВ жана Нур ТВ телерадиокомпанияларынын жетекчилери Нурланбек Тургунбекович Шакиевди жана Бекболот Ахматбекович Келдибековду профилактикалык маекке чакырды. Курманбек Бакиев Кыргызстанды 2005-2010 жылдары башкарган, 2010 жылдын апрелинде элдик толкундолордон кийин өлкөдөн качып кеткен бойдон үй бүлөсү менен Беларусьтун борбору Минск шаарында жашайт. 2010 жылдагы апрель окуясында 90 жакын адам набыт кеткен. МАГАТЭнин жаңы башчысы октябрда шайланат. Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиги 2 жума мурда көз жумган Юкия Аманонун ордуна жаңы адамды октябрь айында дайындайт. Венада жайгашкан уюмдун башкаруучулар кеңешинин 1 августтагы жыйынында айтылгандай, бул кызматка уюмга мүчө мамлекеттер 5 сентябрга чейин өз талапкерлерин сунуштай алат. Уюмду 2009 жылдан бери жетектеп келген жапониялык Юкия Амано 18 июлда 72 жашында көз жумган. Учурда анын башчысынын милдетин румын Корнел Ферцуе аткарып жатат. Кыргызстанда баланын төрөлүшү боюнча демографиялык көрсөткүч өсүүдө. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Мекеменин демография бөлүмүнүн башкы адиси Жанара Маткулова Азаттык радиосуна билдиргенде караганда мындай көрүнүш 2000-жылдардан бери байкалып келет. Мисалы, быйыл алгачкы 5 айда былтыркы жылдын ушундай мезгилине караганда 606 балага көп төрөлдү.
2019 жылдын январь айында төрөлгөндөрдүн саны 70018 баланы түздү. Ал эми 2018 жылдын январь айында 69412 баланы түзгөн.
Жанара Маткулова белгилегендей, эркек балдар көбүрөөк төрөлүп жатат. Пайыздык көрсөткүч менен эсептегенде кыздар 48-49%, ал эми эркек балдар 51-52% болууда. Кыргызстандын жалпы калкынын саны 6 миллиондон ашуун адамды түзөт. Айгерим, кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо рус азаттык чекит орг. Оода азаттык күн алгысы жаңырууда уктуруубузду маек менен улантабыз. Туура 20 жыл мурда Өзбекстан ислам кыймылы радикал тобунун жоочулары Кыргызстандын чек арасын бузуп Баткенди Зардала айылына кирип келишкен. Көп өтпөй алар сүйлөшүүгө барган Кыргызстандын расмий өкүлдөрүн жана аскер кызматкерлерин барымтага алышкан. Кыргыз армиясынын чет өлкөлүк жоочулар менен кармашы күздүн жоон ортосуна чейин созулуп, бул окуяларда оңдогон адамдын өмүрү кыйылган. Баткен окуясынын сабактары тууралуу ал кезде аймактагы кырдаалды чагылдырып жүргөн өлкөлүк журналисттердин бири Эркин Европа азаттык радиосунун кабарчысы Брюс Паниер кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берген эле азыр ал маекти сунуштайбыз.
Брюс, Баткен окуясы эгемен Кыргызстан ошол учурга чейин биринчи жолу туш болгон куралдуу бир оор жаңжал болуп калды. Ал мезгилде сиз аймактагы кырдаалга байкоо салып Баткендин өзүнө да барып киргенсиз. Ошол 20 жыл мурда Баткен окуясы жаңы башталган учурду кандай эстейсиз? Ал учурда эмне болуп жатканы так белгилүү беле?
Well, obviously it was very strange because there had never been This had never happened in Central Asia.
Адаттан тыш жагдай болгону талашсыз, себеби мындай окуя Борбор Азияда ага чейин эч качан болгон эмес эле. Албетте, Тажикстанда жарандык согуш чыгып, ага жоочулар да катышканын баары эле билишчү, бирок Баткен окуясына чейин кайсы бир өлкөнүн оппозициясынын мүчөсү болбогон согушкерлер тобу Борбор Азияда ачык байкалган эмес. Андыктан түзүлгөн кырдаал алгач көпчүлүктүн башын адаштырганы бышык. Анын үстүнө Өзбекстан ислам кыймылынын жетекчилери кезинде Тажикстандагы бириккен оппозициянын курамында болгону да жагдайды ого бетер түшүнүксүз кылып койгон. Бул кыймылдын Жума Намангани жана Тахир Юлдаш сыяктуу лидерлери өзбек атуулдары болгонуна карабастан Тажикстандагы жарандык согушта оппозициянын катарында согушуп келген. Тажикстандагы согуш өзү 1997-жылы аяктап, Баткен окуясы чыккан маалда бул өлкөдө куралсыздандыруу жараяны жүрүп жаткан. Бул процесс 1999-жылдын август айынын аягында соңуна чыгат деп да айтылган. Дал ошондой шартта Кыргызстанда согушкерлердин пайда болушу көпчүлүктү таң калтырган. Элдин көбү алгач бул жоочулар Тажикстандын бийлиги менен элдешкиси келбеген оппозициянын өкүлдөрү болушу мүмкүн деп жоромолдошкон. Бирок иш жүзүндө андай эмес эле. Ушул жерден Өзбекстан ислам кыймылынын таржымалы тууралуу айта кетүү керек. 99-жылдын февраль айында Ташкентте жардыруу болгон. Өзбек бийлиги бул чабуулду вахабилер тобу уюштурганын билдирип, динчилерге каршы аеусуз күрөш баштаган. Анын натыйжасында өтө көп сандагы адамдар кармалып калуудан коркуп өлкөдөн качып кетишкен. Кийинчерээк алардын бир бөлүгү Тажикстандагы Жума Намангани жана Тахир Юлдашты колдогон өзбектердин катарына кошулганы белгилүү болгон. Тажикстан өзү өлкөдө тынчтык орнотууну көздөп жаткандыктан өз аймагында мындай жоочулардын болушун каалаган эмес. Алардан арылууну көздөгөн. Андыктан тажик бийлиги оппозициянын өкүлдөрү менен сүйлөшүп, кайсы бир жол менен өзбек жоочуларын өз аймагынан чыгып кетүүгө көндүргөн шекилдүү. Тилекке каршы ал согушкерлер Кыргызстандын түштүгүнө келишкен.
Now they seem to have convinced the Uzbek group that they did have to go. Unfortunately, they chose to go into southern Kyrgyzstan.
In the beginning it was айрым кабарларда ушул 20 жыл мурда Баткен аймагында алгач байкалган жоочулар жергиликтүү элден тамак аш сатып алганы, алардын колунда акча болгону айтылып жүрөт. Баткен облусуна кол салган Өзбекстан ислам кыймылынын ошол эле Жума Намангани жана Тахир Юлдаш жетектеген жоочулары ал учурда ушул каражатты кайдан алган?
Good question and an important one too. And this is the reason why I knew who Juma Namangani was. In December,
бул маанилүү суроо. Дал ушул маселеден улам мен Juma Namangani ким болгонун жакшы түшүнүп калгам. 97-жылдын декабрь айында Фергана өрөөнүнүн Өзбекстандагы бөлүгүндө 4 милиция кызматкери киши олду болгон. Өзбек бийлиги өз иликтөөсүнүн жыйынтыгында милиция кызматкерлери Ооганстандын түндүгү, Кыргызстандын түштүгү жана Өзбекстан аймагы аркылуу баңгизат ташыган кылмыштуу топ тарабынан өлтүрүлгөн деген тыянакка келген. Дал ошол топту Juma Namangani жетектеп турган. Алар баңгизат соодасынан акча таап келишкен. Тажикстандагы жарандык согуш маалында Namangani менен Юлдаш баңгизат соодасынын башкы маршрутун өздөштүргөн деп айтса болот.
Эмесидин өзүңүздүн башыңыздан өткөн окуяларга токтололу. Баткен окуясынын кайсы стадиясында сиз аймакка бардыңыз эле?
I went at the end of August 1999 and stayed into September and when I left there everyone was still there.
Мен Баткенге 99-жылдын август айынын соңунда барып, сентябрь айына чейин болгом. Мен кетип жатканда деле туткундар барымтадан чыга элек болчу. Туткундардын маселеси ал жылдын октябрь айына чейин чечилген эмес. Керек болсо жоочулар жапониялык туткундарды тажик тоолоруна чейин алып кетпеди беле? Кийинки жылы 2000-жылы Өзбекстан ислам кыймылы кайтып келгенде да аймакка барып келгем. Биринчи жолу барганымда Баткен Ош облусунун бир бөлүгү болчу. Баткен шаарынын мэриясы деле өтө чакан эле. Ошол кезде шаарда 12-14 миң киши эле жашаса керек. Калаада бир гана мейманкана бар эле. Чынында ал кезде Баткенде көп нерсе деле жок болчу. Кийинки жылы барганымда Баткен өзүнчө облус болуп түзүлүп, көбүрөөк акча келип, көп нерсе өзгөрүп жатканын байкаганым бар. 99-жылы биринчи ирет барганымда Кыргызстанда көпчүлүк эл Баткендеги окуяларга таң калып жатканын байкагам. Бишкекке жеткенимде кыргыз өкмөтү аскердик тажрыйбасы бар бардык адамдарды, аңчыларды, согушкерлерге каршы күрөшкө чакырып жаткан учур эле. Авто унаага түшүп жолго чыкканымда кыргыз аскерлери отурган унааны көрүп калдым. Алардын баары жалпысынан аскер кийимдерин кийген менен сырткы көрүнүшү ар башка эле. Айрымдары буттарына ботас, кайсы бири сандал кийип алганын, дагы бирөө үстүнө аскердик кийим кийсе да шымы кадимки эле спорт шымы экенин көргөм. Бул адамдарга тез арада чогулууга туура келгенин түшүнүү кыйын эмес эле. Кийинки жылы барганымда көп нерсе жакшыраак уюшулганын, армиянын түштүк аймактарындагы позициясы бекемделгенин көрдүм.
Much more formal, much more organized. The military had really upped its presence in the south.
At that time, ал мезгилде мен 11 жашта болчумун. Ата-энем телерадиодон берилген кабарларды калтырбай угуп, Баткенде болуп жаткан окуяларга катуу кабатырланып турган эсимде. Сиз Баткендин өзүндө жүргөнүңүздө эл ичинде маанай кандай эле?
Well, on the one hand, of course, they shared the same fears. It was right there, and also Batken was the refugee area.
Бир жагынан жергиликтүү элдин кооптонуп турганын байкоо кыйын эмес эле. Ал кезде Баткен шаарында тоолуу айылдардан убактылуу жер которуп келген адамдар көп болчу. Алардын айрымдарына спорт стадионунда жана Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин чатырларында убактылуу башкалкалоого мүмкүнчүлүк берилген. Ал кезде жоочулар тоодон түшүп келсе эмне кылабыз деген тынчсыздануу бар эле. Ошол эле учурда Баткен окуясына чейин бул аймакты көп киши билчү эмес. Бишкекте же Таласта жашаган адамдар Баткенди картадан гана көрбөс, ал жактагы жашоо тууралуу маалыматы аз болчу. Анан кокустан эле Баткен бүтүндөй өлкөнүн көңүл бурулган аймак болуп чыга келбедиби? Орусиянын маалымат каражаттары барышты. Кыргыз өкмөтү аймакка чет өлкөлүк журналисттердин барышын каалабаса да, жапон жарандарынын барымтага түшкөнүнөн улам жапониялык журналисттерди киргизүүгө да аргасыз болгон. Натыйжада бейкапар жашоо өкүм сүргөн Баткен Кыргызстандын гана эмес, коңшу өлкөлөрдүн да көңүлү бурулган аймакка айланган.
Not just for Kyrgyzstan but for Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan.
Сиз 1999-жылы сентябрь айында дале окуялар өнүгүп жаткан маалда Баткенден чыгып кетүүгө аргасыз болгон экенсиз. Эмне үчүн шашылыш кетүүгө туура келгенин түшүндүрө кетесизби?
Well, it's, obviously it was a crazy time because it was martial law. So you weren't supposed to be out after dark and there was military trucks coming and going and helicopters going overhead.
Албетте, ал учурда көп окуялар болуп, коменданттык саат өкүм сүрүп жаткан. Кечкисин сыртка чыкпашың керек эле. Маал-маал менен аскердик техникалардын, тик учактардын добушу болуп турчу. Күн сайын армия өкүлдөрү маалымат берип жатышкан. Ал кезде адам өмүр кыйылган учурлар болуп жатканын билгенбиз, бирок канча киши каза тапканы белгисиз. Сиз болчу. Ал күнү мен Баткендеги мейманканада болчум. Нөөмөттө отурган кызматкер чуркап келип, эшигимди каккылай баштады. Ал азыр дароо чыгып кетишиң керек деди. эмне болуп кетти десем, Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары тоодон түшө баштаганын, Баткендин түштүк, чыгыш жана батыш тараптарында да болушу мүмкүндүгүн, алар ошко бараткан жолду бууп коюу мүмкүндүгүн айтты. Ал эгер кетишин керек болсо, тез чыгып кетишин керек деди. Андыктан айдоочубуз менен кошо дароо жолго чыктык. Эртең менен эки убакыт болчу. Жолдо кетип баратып, айрым айылдардын бош калганын көрүп, ого бетер үрөй узушту. Ал күнү таң эрте чай кайнаткан, эртең мененки тамак даярдаган адамдардын бири да жок эле. Жергиликтүү тургундар мал жандыктар менен коопсуз жерге кеткенин көрдүк. Биз уккан, кабатырлануу жараткан сөздөр аларга да жеткенин түшүндүк. Албетте жолдон куралчан адамдар чыгып калса эмне кылабыз деп кооптондук. Бирок Со хан клавынын жанындагы Кыргызстандын Кара Токой өткөрмө бекетине жеткенде жүрөгүбүз ылдыйлаганын билем.
Кадырман угарман, маектинин уландысын бир аздан соң угузабыз. Ага чейин ушул саатка топтолгон жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Иракта кыргызстандык балдарды алып келүү маселеси талкууланды. Бирикен улуттар уюмунун балдар фондунун Кыргызстандагы өкүлү Кристин Жолнт өзү жетектеген уюм балдарды Ирактан кайра алып келүүнү уюштуруу иштерин колдоого даяр экенин билдирди. Элерал Баян элерал кабарда Нидерландда коомдук жайда жана транспортто жүздү жапкан кийимдерге, анын ичинде паранча жана никап кийүүгө тыюу салынган мыйзам күчүнө кирди. 1-августтан тарта мектептерде, мамлекеттик мекемелерде, ооруканаларда, автобуста жана поездде жүздү жапкан кийимдердин баардык түрүн кийүүгө тыюу салынды. Апрель окуясында каза болгондордун жакындары Курманбек Бакиевди даңазалап көрсөткөн телеканалдарды жабууну талап кылып жатышат. Кыргызстанда баланын төрөлүшү боюнча демографиялык көрсөткүч өсүүдө, бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azadtyk.org.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын azadtyk.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ооба Азат Куналгысы жаңырууда уктуруубузду маек менен улантабыз. 1999-жылдын июль айынын соңунда Баткендин Зардал айылынан жанында белгисиз куралчан адамдар пайда болгон. Көп өтпөй алар менен сүйлөшүүгө барган расмий өкүлдөр жана аскер кызматкерлери барымтага алынып, согушкерлер кыргыз айылдарына кол салып, алардын өкмөттүк күчтөрү менен жумаларга созулган кармашы башталган. Муну көпчүлүк Баткен окуясы деген аталыш менен эстеп калды. Окуяны жеринен чагылдырып жүргөн чет өлкөлүк журналисттердин арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Борбор Азия боюнча баяндамачы Брюс Панир да болгон. Ал 20 жылкы мурунку окуялардын таржымалын көргөн билгендерин кабарчыбыз Кубат Касымбековго айтып берди. Алдыда маектин экинчи бөлүгүн угузабыз.
Баткен окуясы Кыргызстан көз карандысын жарыялагандан 8 жыл өткөндөн кийин гана орун алган. Ал мезгилде кыргыз армиясы азыркыдан кыйла алсызыраак экени белгилүү. Бул окуя Кыргызстандын өзүнүн аймактык бүтүндүгүн жана өз жарандарын коргоо маселесиндеги кандай кемчиликтерин ашкерледи?
Early on in Oscar Akayev's presidency, 1993-2
Аскар Акаев президенттик кызматтагы алгачкы жылдарында же 90-жылдардын башында армияны дээрлик колдогон эмес. Ал Кыргызстан Борбор Азиянын Швейцариясы болот деген идеяны алга сүрөп келген. Чынында ал Кыргызстанга армиянын кереги деле жок деп ишенген. Бул катачылык болгонун 99-жылдын август айларындагы Баткенде болгон окуялар айгинледи. Бул окуядан кийин армияга көбүрөөк каражат бөлүүгө жана көбүрөөк көңүл бурууга туура келди. Айтмакчы, Орусиянын чек арачылары Баткен окуяларынан бир аз мурда эле өлкөдөн кетишкен. Кезинде бул маселе да Баткенге кол салган жоочулардын кайдан келгени тууралуу түкшүмөл ойлордун жаралышына себеп болгон. Балким Орусия аскерлерин кайра Кыргызстанга алып келүү үчүн оюн ойноп жаткан жокпу деген суроолор берилген. Кантсе да Баткен окуяларынан кийин Кыргызстан коопсуздук маселелерин өзү гана чечиши керектигин түшүндү. Алдыда айтканымдай, мурда көңүл бурулбаган армия кыргыз өкмөтүнүн артыкчылык берген тармагына айланды. Соңку 19 жылдан бери Кыргызстанда жоочулар байкалган жок, бирок Ооганстандын жакын жайгашканын эске алганда болгон окуяларды эстен чыгарбаган туура болот.
Кыргызстанда баткен окуялары көп учурда чет өлкөлүк жоочулар кыргыз айылдарына кол салган учур катары эскерилип келет. Бирок Кыргызстандагы бул окуялардан бир аз мурда эле Тажикстанда жарандык согуш аяктаганын өзүңүз дагы айтып өттүңүз. Анын үстүнө баткендеги айылдарга кол салган жоочулар Өзбекстанга өтүүнү көздөшкөн эмеспи? Натыйжада баткен окуяларына регионалдык контексттен кандай мүнөздөмө берсек болот?
That is an interesting question. I mean, you know, it is fair and absolutely correct to say that these guys
бул кызык суроо. Жоочулардын бул тобунун багыты жана кызыкканы Өзбекстан болгон деп айтсак туура эле болот. Бирок алардын очогу Тажикстанда болгону түрдүү ойлорго жем таштаган. Тажик өкмөтү 99-жылы да 2000-жылы да бул согушкерлер Тажикстандан келди деген маалыматтарды четке каккан. Мындай билдирүү элдин башын ого бетер адаштырып койгон. Себеби жоочулардын Тажикстандан келгени анык болчу. Менимче тажик өкмөтү тынчтык келишимине жана өлкөнүн согуштан кийинки имижине доо келтиргиси келбей, булар биздики эмес деп билдирсе керек. Кантсе да маселе Кыргызстанда же Тажикстанда эмес, Өзбекстанда эле. Өзбек өкмөтүнүн өлкө ичиндеги мусулмандарга жасаган мамилеси жоочулардын тобунун түзүлүшүнө себеп болгон. Алдыда айтканымдай, Ташкенттеги жардыруудан кийинки өзбек бийлигинин кадамынан улам жоочулардын катарына кошулгандар көбөйгөн. Баткенде кармаш адеп башталганда согушкерлер өзбек тектүү экени белгилүү болгон. Аны улай өзбек бийлиги өзгөчө Фергана өрөөнүндө динчилдерге каршы куугунтукту ого бетер күчөткөн. Натыйжада өлкөдөн качкан дагы көп адамдар ал жоочулардын жана Оогонстандагы согушкерлердин катарын толукташкан. Өзбекстандын аракеттери согушкерлерге кошулууга себеп болуп бергендей. Фергана өрөөнүндөгү бир үй бүлөнүн 5-6 баласы болсо, алардын бирин камасаң, калгандарынын баарын душманга айландырып жатпайсыңбы? Өзбекстан жүздөгөн адамдарды кармоо менен маселенин тамырын кыркабыз деп ойлогон. Анын ордуна 10 000 деген каршылаштарды пайда кылды. Андыктан бул маселеге Кыргызстандын аралашып калганы өкүнүчтүү, себеби жоочулардын көздөгөнү Кыргызстан эмес болчу. Бул кишилер Тажикстандан Өзбекстанга кетүүнү көздөшкөн. Болгону Кыргызстан ортодо болуп калган. Албетте, 2000-жылдын жайында Өзбекстан ислам кыймылынын Кыргызстанга мамилеси башкачараак болду. Алар кыргыз күчтөрү жоочуларга каршы күрөшө турганын түшүнүштү. Андыктан алар Кыргызстанга мурдагыдай байкоочу эмес, потенциалдуу душман катары мамиле кылууга өтүштү. Ал жылы жоочулар Өзбекстандын чыгышындагы Сариосио аймагына да келгенин билебиз. Анда 99-жылга салыштырмалуу кеңирирээк аймакта кармаш жүргөн. Мен бул эки окуяны тең чагылдырганы баргам. Ал кезде бул чөлкөмдө бардык нерсе урап бара жаткандай сезим жаралган. Себеби 99-жылга салыштырмалуу 2000-жылы аеосуз куралдуу кармаштар болгон. Айтор ал мезгилде Фергана өрөөнүндөгү кармашка Борбор Азиянын бакандай 3 өлкөсү аралашкан. 2003-2004 жылдары Фергана өрөөнүндө жарылуу болуп кетчүдөй кырдаал түзүлгөн.
Ошондо дал ушул 3 өлкөнүн жоочуларга каршы күрөшүндө Орусиянын ролу кандай болгон? Сиз кандай мүнөздөр элеңиз?
Of course Russia always kept quiet about their role. Now when I was down there in 1999 in Uzbekistan had already been told don't send any more.
Албетте, Орусия өзүнүн ролу тууралуу көп маалымат берген эмес. 99-жылы өзбек тарапка Кыргызстанга аскердик учакты жөнөтпөө талабы коюлган. Буга карабастан Баткенден тоону көздөй учуп турган учактар болгон. Биз алар кимдики экенин так билген эмеспиз. Бирок көп адамдар учактар Орусиянынкы деп айтышканы эсимде. Албетте, жоочуларга каршы күрөштө кыргыз өкмөтүнө жардам берүү Орусиянын кызыкчылыгындагы иш болгону анык. Мындай жардам түздөн-түз көзгө чалдыкпаса да, Орусиянын армия өкүлдөрү кеңеш катары болобу же техника жагынанбы, айтор кыргыз тарапка болушунча көмөк көрсөткөнү бышык. Керек болсо 99-жылы Кытай тарап да Кыргызстанга жардам көрсөтүү ниетин билдиргенин кабарлаган. 99-жылы Өзбекстан ислам кыймылы менен түзүлгөн келишимге ылайык Тажикстандын Табылдара аймагындагы жоочулар тигучак менен Ооганстандын түндүгүнө жеткирилиши керек эле. Алар Орусиянын чек арачыларына таандык тигучак менен жеткирилген. Кезинде бул жагдай да Орусиянын жоочулар менен байланышы тууралуу түрдүү ойлорго жем таштаган. Жеке өзүм ага ишенбейм. Бирок жоочуларды Ооганстандын түндүгүнө жеткирүү жараянында Орусиянын ролу болгону анык. Мындай чечим көпчүлүктү канааттандырган эмес. жолчулар кийинки жылы кайтып келет деген ойлор айтылган. Чындап эле 2000-чи жылы жайында дал ошондой
болгон. 1999-2000-чи
жылдардагы окуялар, алардын ичинде Баткен окуясы Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан үчүн чоң сыноо болгону анык. Ушу согушкерлерге каршы күрөштө Борбор Азиядагы бул үч өлкө канчалык бири-бири менен кеңешип иш алып барган?
You know, and this was the saddest part, and we hope that history will never repeat itself like this again.
Дал ушул жагы өкүнүчтүү болуп калды. Мындай кырдаал келечекте кайталанбайт деп үмүттөнөбүз. Себеби үч өлкө дээрлик бири-бири менен кызматташкан эмес. Мисалы, Тажикстан жоочулар өз аймагынан келгенин эки жолу тең четке каккан. Өзбекстан жардам берүүнү сунуш кылса да, 99-чу жылы биз аскерлерибизди Кыргызстанга жөнөтөбүз. Алар кыргыз тоолорундагы жоочуларды жок кылат деп билдирген. Бул андай деле жакшы сунуш болгон эмес. Себеби Өзбекстан Борбор Азиядагы ири армиянын ээси. Жоочуларды жок кылууга канча убакыт кетери белгисиз болчу. Эгер 10 же 20 миң өзбек аскерин өлкөгө киргизсең, алар жоочулар калбай калганына ынанып, жоокерлеринин баарын алып чыгып кеткенге чейин канча убакыт кетмек? Аскар Акаев Өзбекстандын өз армиясын Кыргызстанга жөнөтүшүн каалаган эмес. Мындай кадам өзбек тараптын ачуусуна тийген, себеби алар ага даяр болушчу. Мисалы, мага Баткенге жетүү үчүн Өзбекстандын Сох анклавы аркылуу өтүүгө туура келген. Анда бул анклав мыкты бекемделген аскердик лагердей көрүнгөн. Аларда танкалар, кум толтурулган мүшөктөр, чүмбөттөлгөн артиллериялар бар эле. Алар бул аймакты коргоого даяр болушчу. Баткенден кетип жатканда кайрадан Сох аркылуу өткөнүмдө өзбек коопсуздук күчтөрү мени 3 саатка кармашкан. Алар биринчиден биздин аймак аркылуу өтүп жатканың үчүн сени кармаганга акыбыз бар. Экинчиден Баткенде эмне көргөнүңдүн баарын айтып бер, себеби кыргыз өкмөтү эмне болуп жатканын бизге билдирбей жатат деп айтышкан. Бир офицер менен коопсуздук кызматынын өкүлүнө кайда барып, ким менен сүйлөшкөнүмдү айтып берүүгө туура келген. Аларга азаттыкты уксаңар эле баарын билмексиңер деп айтканымда эсимде.
Azadlik or Azadlik, they would have known everything that I was telling them.
Акырында Өзбекстан ислам кыймылы тууралуу сурай кетейин. Соңку мезгилде бул кыймылдын аты Ооганстандагы айрым окуяларда гана атала койгон болбосо, учурдагы ишмердиги тууралуу маалымат аз. Сиз бул радикал топтун азыркы абалы тууралуу эмне билесиз?
Okay, well, the brief history real fast. Of course, in 2001, the IMU, they were friends with the Taliban. The Taliban asked
2001 жылы Ооганстандагы Талибан кыймылы бул топту Ооган тарапка чакырып, каршылык көрсөтүп жаткан акыркы аймактарды колго алууга көмөктөшүүгө үндөгөн. Анда Ооганстандын 95% талиптердин көзөмөлүндө болчу. Натыйжада Өзбекстан ислам кыймылы Оогонстандын Кундуз сыяктуу түндүк провинцияларына топтолгон. Көп өтпөй АКШда 9-сентябрь окуялары болуп кетти. Ноябрь айында болгон аба соккуларында Өзбекстан ислам кыймылы радикал тобу дээрлик жок кылынган. Аман калгандары Пакистандын уруулар байырлаган аймактарына жер которгону, көбү талиптерге кошулуп кеткени тууралуу маалымат бар. Алар Ооганстандан чет өлкөлүк күчтөр сүрүп чыгарылгандан кийин гана Борбор Азияга барабыз деген чечимге келишкени кабарланган. Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары Пакистандын Карачи шаарындагы аэропортко болгон жардырууга жоопкерчилик алышкан. Пакистандагы уруулардын лидерлери өзбек жоочуларынын тобу келип, аймакта көзөмөлүн орнотуп жатканын айтып, өкмөткө даттанганы белгилүү. Карачидеги чабуулдан кийин Пакистан өкмөтү аларга каршы чоң өнөктүк баштап, жоочулардын көп бөлүгүн кайра Ооганстанга сүрүп чыгарган. Андан соң топтун таржымалында кызыктай бир бурулуш болгон. Радикал топтун дале Пакистанда отурган лидери Усман Гази ислам мамлекети террордук тобун колдой турганын билдирген. Азыр бул топтун лидери жок деп айтсак болот.
Кадырман угарман, сиз 20 жыл мурда болгон Баткен окуясынын сабактары тууралуу ал кезде аймактагы кырдаалды чагылдырып жүргөн чет өлкөлүк журналисттердин бири Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Брюс Панирдин Азатка берген маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Кубат Касымбеков узаткан. Эми берүүбүздү сөз Айрат Өрөгөн менен уганталы, аны ого кесиптешим Шалибек Дүйшеев даярдады.
Түштүк тарапта гүлдүн көбүбүз биле бербеген аттары бар. Мисалы, Баткен тарапта өскөн ай гүл гүлүн бүгүн билбегендер аз. Жаңы жол жакта өзгөчө кооз, сулуу гүлдү айым гүл деп аташат дешет. Көбүнчө айым гүл Аксынын Текирек деген жеринде өсөт дешет. Жерге талда бешикке салына турган орнаменттин бир түрүн бешик гүл деп атайт экен. Баткенде майда көк гүлдүү өсүмдүктөрдү бото көз гүл деп атаса, Памир тарапта бир сабагында 7-8 топтошуп гүл ачкан чөйчөктөй кооз гүлдөрдү булак гүл дешет экен. Бул гүлдөр көбүнчө булактын жээгинде өсөттөшөт. Баткенде тоголок көк гүлдүү өсүмдүктү жашыл гүл деп, кээде ушул эле гүлдү көк гүл деп да коюшат. Ал эми чүйдүн айрым жерлеринде жылдыз гүл деген гүл өсөт. Бул гүлдүн башка гүлдөрдөн өзгөчөлүгү гүлүн күн баткандан кийин гана ачат экен. Сабагы байчечекейге башы күрүчкө окшогон өсүмдүктү памир жакта күрүчгүл деп аташат дейт. Бутактары тарбайган, гүлү көп-көк, түбүндө томолок дүмүрчөсү бар өсүмдүктү ошол эле памир тарапта орус гүлү деп атайт экен. Ушул эле памир тарапта намашам гүлдөн көп терип келгиле дейт. Намашам гүлү деген сабагы кыска, жалбырагы кичине, кызгылтым майда кооз гүлдүү өсүмдүктү атайт экен. Намашам гүлү кечинде ачылып, күндүз жабылып калаарын айтышат.
Кадырман угарман, сиз Шайлоо Өгдүшев даярдаган сөз дайра түрмөнү уктуңуз. Ушу менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова болдум. Бизге жаңырган бардык жаңылыктар, баяндар текст түрүндө azattik.org сайтыбызда жайгаштырылган. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо, далегебиз rus azattik.ru. Аман болуңуздар.